There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth.
Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης έχει αναλάβει τη ρύθμιση του ήχου, η Μαργαρίτα Βασιλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Οι άλλοι τρόποι επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr, με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19-650. Ο Λάμπρος Ζαχαρίς στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Και έχουν αρχίσει κινήσεις. Το πράτο, η κίνηση την οποία έχει συγκροτήσει ο κύριος Κοτζιάς, συνεδριάζει εκτάκτως, λέει, σήμερα. Ο κύριος Κοτζιάς εμφανίστηκε στο χώρο που συνεδριάζει η συγκεκριμένη κίνηση, έκανε και δήλωση με χιούμορ, λέει, πήγαμε να λύσουμε το θέμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και εγώ έγινα πρώην υπουργός. Ένα ερώτημα, εάν σε αυτή την κίνηση, στη συνεδρίασή της σήμερα θα παρευρεθεί το μέλος της, ήταν μέχρι πρότινος, δεν ξέρω αν θα παρευρεθεί σήμερα ο κύριος Τόσκας. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κοτζιάς θα έχει ομιλία την Δευτέρα που έρχεται στην Κρήτη και κατά πάσα πιθανότητα ακούγεται ότι διοργανώνονται περιοδίες στην Ελλάδα. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Λικουρέζος. Γιώργο μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές.
Είχαμε και στο επίπεδο της Βουλής σήμερα κάποια, πώς να το πω έτσι, απόνερα όλης αυτής της ιστορίας.
Είχαμε.
Έτσι, που έχουν να κάνουν με τα μυστικά κονδύλια.
Ναι, γιατί πρέπει να σημειώσουμε εδώ και να πούμε σε όποιον το ξέρει ότι από το Φεβράριο του 2017, με ένα νομοσχέδιο που είχε ψηφίσει τη Βουλή τότε το Υπουργείο Εξωτερικών, η Βουλή λαμβάνει γνώση για τις απόρτες δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών. Mm-hmm. Και μόνο αυτού, και θα εξηγήσουμε σε λίγο τι εννοούμε. Η διαδικασία προβλέπει ότι ο σχετικός φάκελος φεύγει από το Υπουργείο Εξωτερικών, περνάει απέναντι στη Βουλή, μιας και τα δύο κτίρια είναι πάρα πολύ κοντά, πάει στον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος ενημερώνει τους αντιπροέδρους της Βουλής, λαμβάνουν γνώση, κρατούν σημειώσεις, δεν παίρνουν αντίγραφο και αυθημερών ο ίδιος φάκελος επιστρέφει πίσω στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Υπουργείο Εξωτερικών, συγγνώμη, για να ακολουθηθούν οι διαδικασίες της καταστροφής των εγγράφων.
Αυτός όντως είναι ένας νόμος, ο οποίος, όπως είπες, υπάρχει από το 2017, το Φλεβάρι. Τον είχε εισηγηθεί τότε ο κύριος Κοτζιάς για ποσά που αφορούν πάνω από 25.000.
Πάνω από 25.000. Η εξήγηση που μας έδωσε σήμερα ο κύριος Βούτσης, γιατί δεν έρχονται όλα τα ποσά, μας είπε ότι είναι κοντά στο όριο που κάθε Υπουργείο κάνει απευθείας αναθέσεις.
Μάλιστα. Εντάξει, είναι ένα θέμα βέβαια τι γίνεται άμα δίνεις καμιά κατοσταριά μυστικά κονδύλια των 20.000, ας πούμε.
Ή των 5.000 ή των 10.000. Από εκεί πέρα, ο κύριος Βούτσης ήρθε σήμερα στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών. Από ό,τι καταλάβαμε, ο πρώτος λόγος ήταν ότι ήθελε να δώσει έτσι περισσότερο δίκιο στον κύριο Κοτζιά στην κόντρα του με τον κύριο Καμένο. Αυτό που μας είπε ότι είναι ότι δεν δικαιούται πρόεδρος του κόμματος να λέει ότι δεν έχει γνώση που πάνε τα μυστικά κονδύλια. Και αυτό γιατί οι αντιπρόεδροι της Βουλής, οι οποίοι ανήκουν όλοι σε κάθε κόμμα, φαίνεται πως έχουν ενημερώσει τους πρόεδρους τους αμέσως μετά ή τουλάχιστον θα όφελαν να το κάνουν. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά ωστόσο στις διαρροές του κυρίου Κοτζιά ότι θα λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία να μαζέψει υπογραφές ώστε αυτό που ισχύει για τις απόρριτες δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών να επεκταθεί και για άλλα υπουργεία, δηλαδή οι απόρριτες δαπάνες και άλλων υπουργείων να πηγαίνουν και αυτές στη Βουλή, εκεί ο κ. Βούτσης μας είπε ότι δεν εκτιμώ ότι δεν υπάρχουν σε άλλα υπουργεία τέτοιου είδους δαπάνες.
Μάλιστα. Δεν υπάρχουν δηλαδή τέτοιες δαπάνες στο Υπουργείο Άμυνας.
προφανώς και υπάρχουν. Ο κύριος Βούτσης για το άμυνας και μόνο, γιατί καταλαβαίνω ότι θα με ρωτήσεις και κάτι άλλο, ναι. Μας είπε ότι είναι για τα εξοπλιστικά προγράμματα, κάποιες απόρριτες συζητήσεις που γίνονται, όπως αυτή που έγινε πρόσφατα και αποκαλύφθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου για την υπόθεση της πώλησης του στρατιωτικού υλικού στη Σαουδική Αραβία.
Ναι, προφανώς λοιπόν υπάρχουν και στο Υπουργείο Άμυνας. Έχω υπόψη μου ως φιλίστορ, δεν φταίει ιστορία για αυτό βέβαια. Έχω υπόψη μου εκείνη την έκθεση του εισαγγελέα Σακελαρίου από το 1964 που μιλούσε για τέτοια κονδύλια στο Υπουργείο Εσωτερικών, για παράδειγμα.
Πρέπει να σου πω ότι ρωτήσαμε τον κύριο Βούτση για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Εκεί υπάγεται. Επειδή και ο ίδιος εκεί υπάγεται, στο εσωτερικό.
Διετέλεσε επικεφαλής αυτού του Υπουργείου, πολύ σωστά. Μας είπε. Επιλέξει να μην μπλέκουμε με αυτά.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα μυστικά κονδύλια. Βεβαίως, εσύ είσαι ένας εμπειρότατος κοινοβουλευτικός συντάκτης. Ποια είναι, είναι η 5η, η 10η, η 18η φορά που ασχολείσαι με τα καταργημένα κατά τα άλλα μυστικά κονδύλια?
Πολύ στα 10 χρόνια που κάνω κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, το έχω χάσει το μέτρο.
Πόσες φορές έχουν καταργηθεί τα μυστικά κονδύλια?
Το έχω χάσει το μέτρο.
Και να πω ότι για αυτά τα ελεγχόμενα μυστικά κονδύλια υπήρξαν οι αιτιάσεις του Καμένου προς τον Κοτζιά. Τις οποίες βεβαίως ο Κοτζιάς χαρακτηρίζει κοφαντικές κτλ. Έτσι.
Έτσι. Απ' την άλλη, τώρα προκαλεί λίγο έτσι ένα ενδιαφέρον και οι ερωτήσεις της αντιπολίτευσης που κατατίθενται σήμερα. Ναι. Και αναφέρομαι κυρίως σε κόμματα που κυβέρνησαν στο παρελθόν, τα οποία σήμερα ζητούν να αποκαλυφθούν που έχουν πάει τα μυστικά κονδύλια. Ενώ αυτό δεν είχε γίνει ούτε επί προηγούμενων κυβερνήσεων.
Ναι. Επειδή το αναφέρεις τώρα αυτό και μεγάλο μέρος της πρώτης έρας της εκπομπής το αφιέρωσα σε όλο αυτό το αγλάισμα της ευθύτητας, να πω ότι ήταν το 2011, να επαναλάβω μάλλον, ήταν το 2011, ο υπουργός ο κύριος Μόσχιαλος τότε είχε με τύμπανα ανακοινώσει ότι καταργούνται τα μυστικά κονδύλια. Επίσης είχε ανακοινωθεί τότε ότι υπήρχε διασπάθηση μυστικών κονδυλίων το προηγούμενο διάστημα. Και όταν ζητήθηκε τότε από τον κύριο Μόσχελο και από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου να δώσει στοιχεία, η απάντηση ήταν ότι δεν κρατούν το παραστατικά.
Δεν και κρατούν το παραστατικά. Φτάσαμε να κάνουμε νόμο για τα καπτυργημένα κονδύλια να έρχονται στη Βουλή και να λαμβάνει γνώση Βουλή.
Ναι. Το ίδιο είχαμε ξαναζήσει, ξαναλέω, το 1982. Ο Μαρούδας τότε είχε ανακοινήσει το θέμα. Δεν δόθηκε ποτέ στη δημοσιότητα τίποτα. Το 1993, με αφορμή την περίοδο 90-93. Δηλαδή, ωραία ιστορία είναι αυτή.
Η οποία επαναλαμβάνεται συνεχώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά σήμερα νομίζω ότι εν έτη 2018. Είχαμε και στη Βουλή αναβίωση συνθήκων Βενιζέλου, βενιζελισμού και αντιβενιζελισμού, Βενιζέλος και Βασιλική, εθνικός διχασμός και άλλα τέτοια.
Γυρίσαμε το ρολόι καμιά εκατοστή χρόνια πίσω, ναι. Με υπεύθυνο τον κύριο Τσακαλώτο, τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος ήρθε σήμερα στη Βουλή να μιλήσει για το προσχέδιο και θέλοντας να δείξει ότι η Νέα Δημοκρατία σπεκουλάρει εις βάρος της χώρας, ότι σπεκουλάρει εδώ και ένα μήνα για την υπόθεση των τραπεζών, θυμήθηκε το βιβλίο του Μαυροβορδάτου για τον εθνικό διχασμό. Είπε ότι ακόμα και εκεί φαινόταν ότι η δεξιά πάντα ήθελε να πάει στο διάβολο η χώρα, όπως είπε ο κύριος Τσακαλώτος. Υπήρξε μια αντίδραση από τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, όπως ήταν φυσικό. Ένα μπάχαλο για 5 λεπτά και τελείωσε κάπου εκεί. Από εκεί και πέρα στο προσχέδιο δεν γίναμε και πολύ σοφότεροι. Μας έμεινε η τελική γεύση, ήταν αυτό ακριβώς που περιέγραψες, η αναφορά του κ. Τσακαλώτου στον εθνικό διχασμό.
Νομίζω υπήρχε μία απάντηση και του επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής στα χθεσινά του κ. Χουλιαράκη.
Εκεί έχει ένα ενδιαφέρον ότι ο κ. Κουτεντάκης, ο οποίος νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διατέλεσε το ίδιο Υπουργείο. Ήταν στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, κάποιου οργανισμού εκεί. Άρα ακριβώς έχει την έγκριση τη μνήμη ηγεσία του Υπουργείου. Απάντησε στο χθεσινό άδειασμα του κυρίου Χουλιαράκη ότι κάνει λάθος το γραφείο προϋπολογισμού του κράτους όταν μιλάει για 2 σενάρια. Ο κύριος Κουτεντάκης είπε ότι έχουμε θεσμική υποχρέωση να καταγράφουμε τη γνώμη μας. Έχει δικαίωμα καθένας να συμφωνεί ή να διαφωνεί. Δεν έχει δικαίωμα να μας λέει ότι έχουμε κάνει λάθος. Πολύ δε περισσότερο όταν δεν υπάρχει τεκμηρίωση σε αυτό. Και αυτή η τεκμηρίωση δεν την ακούσαμε χθες από τον κύριο Χουλιαράκη.
Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο από τη Βουλή, Γιώργο μου?
Όχι, αυτό έχουμε. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα πλέον να μπει στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για το πόθεν έσχες και έρχεται και φάκελος της Κύπρου όσον ούπο.
Α, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Έγινε, Γιώργο, σε ευχαριστώ
καλή
πολύ.
Καλή συνέχεια.
Μανώλη μου, όπως ακριβώς το λέω με τα μυστικά κονδύλια, η Ένωση Κέντρου ήταν αυτή που είχε κατηγορήσει την ΕΡΕ το 64 για μυστικά κονδύλια. Το 82 ήρθε το ΠΑΣΟΚ και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για μυστικά κονδύλια. Μετά υπήρξαν οι κατηγορίες κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης Μητσοτάκη-Σαμαρά για το Σκοπιανό το 93. Το ΠΑΣΟΚ πάλι τότε ξανακατηγόρησε για μυστικά κονδύλια. Μετά ήρθε η Νέα Δημοκρατία το 2004 και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για μυστικά κονδύλια για τη διακυβέρνησή του πριν από το 2004. Φτάσαμε στο 2011 όταν ο κύριος Μόσχιαλος ανακοίνωνε την κατάργηση των μυστικών κονδυλίων, αλλά ποτέ δεν δόθηκαν στοιχεία για το τι είδους μυστικά κονδύλια ήταν αυτά και πού πήγαιναν, διότι η απάντηση τότε της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου ήταν ότι δεν υπήρχαν παραστατικά. Και κάθε φορά όταν θέλουν να πλήξουν ο ένας τον άλλον, είτε με πραγματικά στοιχεία είτε με συκοφαντικές αιτιάσεις, μιλούν για τα μυστικά κονδύλια, τα οποία όμως πάντα, ξέρετε τι τα προστατεύει, έτσι, το εθνικό απόρριτο, το εθνικό απόρριτο. Και κάθε φορά ακούμε για μυστικά κονδύλια και πέφτουμε από τα σύννεφα.
Άκου βρε τι έπαθα,
έπεσαν τα σύννεφα.
Με αυτά που έμαθα,
έπεσαν τα σύννεφα.
Έπεσαν τα σύννεφα,
έπεσαν τα σύννεφα.
Έπεσαν τα σύννεφα και
έπεσαν τα σύννεφα.
Πιάσαν έναν βουλευτή,
έπεσαν τα σύννεφα.
Που είχε λένε εμβολευτή, πιάσαν και έναν δικαστή,
έπεσαν τα σύννεφα.
Που έπρεπε να δικαστεί και
έπεσαν τα σύννεφα.
Πιάσαν έναν διοικητή,
έπεσαν τα σύννεφα.
Μέγα καλλιεργητή,
έπεσαν τα σύννεφα.
Του κάναν και μια ΕΔΕ,
έπεσαν τα σύννεφα.
Κι όλοι αστυνομικό,
έπεσαν τα σύννεφα.
Κι έναν εφοριακό,
έπεσαν τα σύννεφα.
Έναν τελωνιακό,
έπεσαν τα σύννεφα.
Κι έναν ελλημενικό και
έπεσαν τα σύννεφα.
Έπεσαν τα σύννεφα,
έπεσαν τα σύννεφα.
Έπεσαν τα σύννεφα. Πιάσανε και μένα, ναι,
έπεσαν τα σύννεφα.
Πιάσανε και σένα, ναι,
έπεσαν τα σύννεφα.
Τα πα και ξεφύμανα,
έπεσαν τα σύννεφα.
Έπεσαν τα σύννεφα και με έκλεισαν στα σίδερα.
Πάμε τώρα σε ένα θεματάκι το οποίο απασχόλησε όχι μόνο τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και τα κοινωνικά δίκτυα σήμερα. Ένα θεματάκι το οποίο δεν ξέρω, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται μάλλον θα μπορούσε να είναι και η πλήρης εφαρμογή αυτού που λέμε τα φαινόμενα απατούν. Μιλώ για αυτή την υπόθεση με τον αστυνομικό ο οποίος βρέθηκε δεμένος, φημωμένος στην Οίκαια. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο φίλος, ο συνάδελφος, ο Μαρίνος ο Αλιφέρης. Μαρίνο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο.
Να πούμε τι έχει συμβεί καταρχάς.
Τι έχει συμβεί. Χθες, λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, ενημερώθηκε το κέντρο της άμεσης δράσης. Έγινε μια κλήση ότι υπάρχει κάποιο επεισόδιο σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Οίκαια. Έφτασαν εκεί αστυνομικοί της ομάδας Δίας. Όταν έφτασαν εκεί αστυνομικοί της ομάδας Δίας, ήταν τουλάχιστον 4 αλλοδαποί από το Πακιστάν, οι οποίοι στη θέα των αστυνομικών, εκεί υπήρξε μια συμμαχία μεταξύ των αστυνομικών της Δίας και των αλλοδαπών. Όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν και μπήκαν μέσα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα που υπήρχε η καταγγελία, βρήκαν έναν άνδρα δεμένο σε μια καρέκλα, χέρια πόδια, θυμωμένο και το πρόσωπό του να είναι ματωμένο, να έχει χτυπηθεί. Όταν τον έλυσαν και τον ρώτησαν τι έχει συμβεί, τι γίνεται, γιατί είναι σε αυτή την κατάσταση, βρέθηκαν στην πρώτη έκπληξη οι αστυνομικοί ότι πρόκειται για συνάδελφό τους, αστυνομικό, ο οποίος αρχικά τους είπε εκείνη τη στιγμή ότι είχε πέσει θύμα απαγωγής. Προσήχθησαν οι αλλοδαποί, πήγαν στην ασφάλεια του Πειραιά. Ο αστυνομικός αμέσως όμως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γιατί ήταν χτυπημένος. Εκεί σιγά σιγά όμως άρχισε να έρθει ένα καινούριο σενάριο μπροστά στους αστυνομικούς και διαπιστώθηκε ότι σύμφωνα με τους αλλοδαπούς από το Πακιστάν αλλά και με τη μαρτυρία ενός ακόμη ατόμου ότι ο αστυνομικός δεν είχε πέσει θύμα απαγωγής όπως αρχικά είχε υποστηρίξει αλλά μαζί με 3 ακόμη άτομα σύμφωνα με τους αλλοδαπούς και έναν ακόμη αυτόπτη μάρτυρα είχε μπει μέσα στο σπίτι των Πακιστανών με σκοπό τη ληστεία.
Συγγνώμη, η μαρτυρία αυτή έρχεται από κάποιον ο οποίος είναι έξω από όλη αυτή την ιστορία.
Ναι,
παρατηρητής, γείτονας.
Ναι.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το ίδιο άτομο που ενημέρωσε και την άμεση δράση.
Μάλιστα.
Ότι συμβαίνει, υπάρχει ένταση στο συγκεκριμένο σπίτι, ακούω φωνές, πέφτει ξύλο, κάτι πρέπει να γίνει και ενημέρωσε την αστυνομία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη μαρτυρία, ο συγκεκριμένος αστυνομικός μαζί με ακόμη 3 άτομα τα ξημερώματα μπήκαν μέσα στο σπίτι των Πακιστανών. Οι Πακιστανοί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι τσιγαράδες. Πουλάνε τσιγάρα, λατρεία τσιγάρα, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.
Mm-hmm.
Λένε οι ίδιες πληροφορίες ότι τα 3 από τα 4 άτομα φόρτωναν ένα αυτοκίνητο με το οποίο είχαν φτάσει στην Οίκαια με κούτες λατρεία τσιγάρα. Απάνω στο διαμέρισμα είχαν μείνει δεμένοι μετά η ΡΑΠ ή τα άτομα από το Πακιστάν και ένα ακόμη άτομο τα οποία τα φύλαγε. Το συγκεκριμένο άτομο ήταν ο αστυνομικός. Κατάφερε ένας από τους αλλοδαπούς να λύσει τα tie-up και με ένα σκαμπό χτύπησε στο κεφάλι τον αστυνομικό, τον ακινητοποίησε και τα υπόλοιπα άτομα έπεσαν πάνω του και τον χτύπησαν και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Και ταυτόχρονα οι άλλοι τρεις που φόρτωναν το αυτοκίνητο με τσιγάρα σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες εξαφανίστηκαν, έφυγαν από την περιοχή. Στη συνέχεια ο αστυνομικός άλλαξε τον ισχυρισμό του από σε αυτό που υποστήριξε αρχικά ότι είχε πέσει θύμα απαγωγής και είπε ότι είδα τα συγκεκριμένα άτομα που φόρτωναν τα τσιγάρα και προσπάθησα μόνος μου να το συλλάβω και γι' αυτό κατάφερα και επειδή ήμουν μόνος μου με ακινητοποίησαν, με ευνηδίασαν και με έδεσαν. Δεν έχει πείσει τους συνάδελφους του. Τη συγκεκριμένη υπόθεση πλέον την έχουν αναλάβει από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και βλέπουν πίσω από το συγκεκριμένο περιστατικό μια ένοπλη ληστεία. Μάλιστα, ο αστυνομικός βρέθηκε στην κατοχή του και το πιστόλι του, το υπηρεσιακό του όπλο.
Φορούσε πολιτικά ή με τη στολή?
Πολιτικά.
Πολιτικά.
Πολιτικά. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός μένει στην περιοχή, μένει στην Οίκαια και αυτός, δεν υπηρετεί όμως σε κάποια υπηρεσία του Πειραιά ή της περιοχής. Υπηρετεί στην ασφάλεια, στο τμήμα αθλητικής βίας, στην ασφάλεια Αττικής. Και δεν δικαιολογείται εκείνη την ώρα η παρουσία του. Ούτε είχε ενημερώσει βέβαια κάποιους ότι θα κάνει τη συγκεκριμένη ενέργεια και βρισκόταν και εκτός υπηρεσίας. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες που μιλούν για 4 άτομα που έχουν μπει μέσα και πήραν τις κούτες. Τα μπερδεμένα όπως τους τα λέει ο αστυνομικός. Η αδικαιολόγητη παρουσία του στο σημείο, αλλά και ο ξυλοδαρμός του, έχει οδηγήσει στις αρχές ότι κάτι δεν συμβαίνει σωστά στη συγκεκριμένη περιοχή, στο συγκεκριμένο περιστατικό. Συνέχεια αναλάβει την υπόθεση των εξωτερικών υποθέσεων και σίγουρα αναζητούνται και τα τρία ακόμη άτομα που σύμφωνα με τις μαρτυρίες ήταν μαζί με τον αστυνομικό.
Αυτοί δεν έχουν εντοπιστεί.
Δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα.
Ούτε ο ίδιος, από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι τώρα τουλάχιστον έχει ομολογήσει ότι είχε άλλους τρεις μαζί του.
Είναι στο νοσοκομείο ακόμα.
Ναι.
Δεν έχει δώσει ακόμη την πρώτη του κατάθεση. Το μόνο σίγουρο είναι που αναφέρουν οι αστυνομικοί είναι ότι θα μιλήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι θα μιλήσει και το κινητό τηλέφωνο. Θα φανούν τι κλήσεις έχουν γίνει. Θα γίνει και σάρωση της περιοχής για να βρεθεί και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Θεωρούν από τον αστυνομικό ότι αργά ή γρήγορα θα τους πει ποια είναι η αλήθεια και τι έκανε σήμερα τα ξημερώματα στο σπίτι των αλλοδαπών.
Αυτό δηλαδή που μέχρι στιγμή γνωρίζουμε επιβεβαιωμένα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα στοιχεία που δίνει η αστυνομία, έτσι.
Ναι.
Είναι ότι η αρχική του κατάθεση είναι με απήγαγαν.
Αρχικά επ' αυτό.
Και μετά είναι όχι, δεν με απήγαγαν, τους είδα, πήγα να τους πιάσω και με έδεσαν.
Γιατί πουλάνε τα τσιγάρα και πήγα να τους συλλάβω εγώ.
Μάλιστα.
Αυτά είναι οι δύο εκδοχές που έχει δώσει μέσα σε λίγες ώρες και όλο αυτό προβληματίζει.
Μαρίνο μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Είναι η εποχή της ποίησης, το ξέρετε, πολλή ποίηση έπεσε χτες με αφορμή την παρέντηση του Κοτζιά. Υπάρχει και ένα άλλο είδος ποίησης, όχι τόσο υψηλό βέβαια, όσο του Ντίνου του Χριστιανόπουλου. Το θυμήθηκα τώρα με αφορμή την περιγραφή που μας έκανε ο Μαρίνος ο Αλιφέρης για το τι αρχικά κατέθεσε αυτός ο αστυνομικός και μετά το τι ξανά κατεδέθεσε, που δεν είχε σχέση με απαγωγές. Περιτώ να σας πω, τον πήρε επόμου η Χρυσή Αυγή από το πρωί, τον συγκεκριμένο. Αυτό το στιχάκι που μου ήρθε στο μυαλό είναι εκείνο το με τα λόγια της πράξης να κρύψεις γιατί προσπαθείς. Βασίλης Καράς. Ένεκα της ημέρας, λέω να θυμηθούμε, έτσι να θυμηθούν οι παλιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι τι σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, ΠΑΣΟΚ. Για πάμε να ακούσουμε.
Για να είναι γνήσια ανεξάρτητη η Ελλάδα, για να ανήκει στους Έλληνες, λαέ της Θεσσαλίας, δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει. Δεν αρκεί να φύγουν οι αμερικάνικες βάσεις από την Ελλάδα και θα φύγουν, λαέ της Θεσσαλίας.
Και θα φύγει και το ΝΑΤΟ, θα φύγει και οι βάσεις θα φύγουν. Ανδρέας Παπανδρέου βεβαίως. Σαν σήμερα ήταν Οκτώβρης 18 του 1981 που θα έφευγαν οι Αμερικάνοι, θα έφευγαν οι βάσεις, θα έφευγε το ΝΑΤΟ. Είπαμε να θυμηθούμε τι σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, τι σημαίνει ΠΑΣΟ. Πάμε σε διάλειμμα. But I'm in love with you.